Да разглеждаме историите, които са свързани около личността на пророк Елисей, един чудесен библейски образ, който може да бъде много сериозен пример за всеки един от нас. Имаме много поучения, които можем да получим от Божието Слово, свързани с всичко това, което се случва в древните дни, въпреки че те са доста отдалечени от нас. И така, четвърта книга на царете, четвърта глава от 38 до 44 стихове ще прочетем и ще имаме нашите размишления. Пак дойде Елисей в Галгал, когато имаше глад в земята и когато седяха пред него пророческите ученици и го слушаха, каза на слугата си: «Служи големия котел и свари вариво за пророческите ученици. И един излезе на полето, за да набере зеленище, и като намери диво растение, набра от него диви тиквички, да напълни дрехата си и се върна, и ги наряза в котела с варивото, понеже не ги познаваха. После сипаха на мъжете да ядат и като ядоха от варивото, извикаха: „Боже и човече, смърт има в котела!“ И не можеха да ядат от него. А той каза: „Донесете тогава брашно!“ И като го сипа в котела, рече: „Сипи на мъжете да ядат!“ И нямаше нищо вредно в котела. В това време един човек от Баал Шалиша дойде и донесе на Божия човек хляб от първите плодове, 12 чемичани хляба и пресни класове жито небелени. И рече: „Дай на мъжете да ядат.“ А слугата му рече: „Какво? Как мога да сложа това през стотина човека?“ А той каза: „Дай на мъжете да ядат, защото така казва Господ: „Ще се нахранят и ще остане излишък.“ Тогава той сложи пред тях, да се нахраниха и остана излишък според Господнето слово. Амин. Пак казваме, продължават историите около живота на Елисей, които са уроци, които можем да насочим към нашия живот. Истории за Божиите чудеса. Бог постоянно прави чудеса в живота на своите хора и по лицето на земята, стига ние да виждаме тези чудеса и да откликваме по правилният начин на тези чудеса. В същото време това са кратки епизоди, в които пък авторът е доста лаконичен и оставя на нас да си извличаме необходимите поуки. Нямаме много голяма информация. Дадена ни е историята, много кратко, много сбито и така ние трябва да извлечем поука, но нямаме особено голям текст и много подробности, които са описани в него. Какво ни казва историята с тези отровни тиквички, които са набрани и с които са представлявали опасност живота на пророческите ученици, на учениците, които са следвали пророк Елисей? На какво ни учи тази история? Пак казвам, една много обикновена история, много кратка история и ние трябва да се извлечем някаква поука, стига тя да ни бъде в погрешна посока. Дали тя ни казва да ни едем, примерно, тиквички? Да ни едем тиквички или пък да не се доверява на всеки, който иска да ни сготви ястие, особено с продукти, които не познава или пък го готви за първи път. Примерно, заповядай на гости вкъщи, сготвил съм гъби, които съм набрал без да ги познавам и ми е за първи път да бера гъби и да готвя такова ястие. Нали, ще откликнем на една такава покана? Няма да откликнем на такава покана или пък ще откликнем с много дълбоки съмнения. Едва ли обаче това е идеята на автора. Да ни казва: внимавайте какво едете, внимавайте при кого ходите или внимавайте какво готвите. Затова нека да обърнем внимание на информацията, която пък ни дава текста, въпреки че е доста кратка, но все пак имаме някаква информация, на която можем да положим основи за нашите размишления. В стих 38 се казва, че Елисей дойде в Галгал, когато имаше глад на земята. Имаше глад на земята. И отново се поставя едно и също ударение, което и в предишните истории и което ние така отбелязваме като нещо, което е важно за нас. А то е в посока на това, че нуждите, проблемите, да дори и наказанията не заобикалят Божиите хора, не заобикалят вярващите. Обикновено, когато в Стария Завет се говори за време за глад, то това е свързано с някакво наказание. Когато се говори за глад, което Бог допуска, глад допуска на своят народ по лицето на земята, свързано е с някакво наказание над Израел. Ние обаче задължително винаги гладът да представлява божествена присъда. Не трябва да се пазим от много крайни заключения. Но така или иначе, в същото време Бог е дал на народа си подобно заветно тълкуване. Второзаконие 28 глава от 38 до 44 стихове получаваме една важна информация за това, тогава когато някой не е верен на Господа, какво евентуално може да му се случи? Може да не му се случи, но може и да му се случи. Или пък, ако нещо се случи, може да не е следствие на наказание, но може да бъде и вследствие на наказание. Какво казва Господ тогава, когато Израел се оказва неверен или когато ще се окаже неверен? Казва, много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го пояждат. Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще събираш грозди, защото червей ще ги изеде. Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват. Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен. Всичките ти дървета и плода на земята ти, и щурецът ще ги изеде. Чужденецът, който е сред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе, а ти ще пропадаш долу и по-долу. Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него. Той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка. Много сериозно предупреждение. Обикновено ние четем другите текстове, нали, където се казва, ти си главата, ти си този, ти си силният, ти си Божия човек. Господ тебе те облича с някаква защита. Господ тебе те облича с някаква закрила. Нищо не може да те сполети. Ако, нали, изядеш нещо отровно, няма да ти навреди. Ако нещо се случи, нали, Господ ще бъде този, който ще те пази. Да, това са Божи обещания, това са текстове в Божието Слово, което се отнасят за нас. Но тези текстове също се отнасят за нас. Тези текстове на предупреждение и думите на предупреждение, които Бог дава за това, че проблемите, наказанията, които Бог може да даде, може и да не те заобиколят. Не е задължително винаги да всичко да е така обект на Божия наказание, обаче в същото време имаме и предупреждение. В четвъртък казахме, че има сериозни предупреждения относно непокорството. И също така казахме, че непокорството е най-големият проблем за човечеството. Най-големият проблем не е липсата на знание, а непокорството. Това е проблемът, който е от край време. Ние споменахме, че този проблем съществува още при първите хора. Още тогава, когато хората са били само така на пръстите на едната ни ръка по лицето на земята. И тогава, всъщност, този проблем се явява като много остър проблем, който създава неудобство за хората и предизвиква Божието наказание. Най-големият проблем е непокорството. И най-вероятно по времето на Елисей, Израел е обект на някакво или в някаква степен наказание. Израелтяните доста често са си налагали гнева на Бога. Навличали са си гнева на Бога, защото много често са били непокорни и това го виждаме на страниците на Божието Слово. Наказанието засяга както хората, които са неверни, обаче наказанието засяга и както хората, които са верни и те са също в Израел. Тук пророческите ученици, намиращи се под ръководството на пророк Елисей, можем да кажем, че са част от истинската църква, или това са Божиите хора, това са хората, които слушат Божия глас и го предават на другите, за да бъдат всички внимателни. Вероотстъпническия Израел в дадени моменти от своето съществуване е обект на наказание, но винаги има Божий глас, който някак си регулира и някак си дава насока за това какво трябва да се направи. И ние в нашите разсъждения много често споменавахме именно този вик. Те пак се оказаха непокорни, те извикаха към Господа, Господ ги избави, те пак проявиха непокорство, пак извикаха към Господа и Господ ги избави. Или независимо от това дали човек е малко по-близо или по-далеч от Бога, когато има наказание или когато има някаква беда, той може да пострада от това, което се случва. Или пророческите ученици, разбираме, че са Божии хора, по никакъв начин не можем да кажем, че те са нарушили нещо или са навлекли гнева на Бога върху себе си, но и те са тези, които гладуват. Тогава, когато има глад. Не им е спестен гладът, от който страда целият Израел. Обаче има и друго насърчение. Бог се грижи за своите и така винаги помага в кризисният момент, в трудното време. Не е задължително винаги да се прави изключение обаче за верните хора. Тук също не са дадени специални разпоредби за тези господни ученици да направят нещо много специално. И това е една реалистична картина, от която се нуждаем и ние днес. Ако дадено нещастие сполети някоя страна в нашите дни, във времето, в което ние живеем, било то по причина на Божията присъда или пък на някакво човешко злодеяние, със сигурност вярващите в дадената страна, Господ не ги евакуира предварително. Нали, ние виждаме, че когато има бедствие в някоя страна, има християни там и те също са в страдания. Нали, това са примери, които можем да дадем. Сега можем да даваме много примери с войната в Украина, където има много християни. В Украина има много християни. Те страдат. Те също гладуват. Те също са подложени на изпитания и Господ не ги е евакуирал предварително, преди да започне тази война. Те губят свои близки, понасят материални загуби, понасят различни загуби и имат своите утеснения. Няма някакъв осигурен бутон от Божия страна, който ние можем да натиснем и да бъдем изведени по един свръхестествен начин тогава, когато дойдат изпитания и те са около нас. Обаче същата тази история ни казва, че Бог може да бъде и много, много прагматичен, или Бог е много, много близо до земните грижи, много близо до земята. Небето много често се докосва до земята в един такъв кризисен момент. Той знае, че насъщният ни хляб е нещо важно за нас. Явно е важно това, което е важно за нас, е важно и за него. Тук в тези истории и двете чудеса са плод на някаква необходимост или необходимостта е да бъдат нахранени хората. Хората са гладни и разбираме, че Бог не е безразличен към тази нужда. Той отново показва милост. Независимо, че това може да кажем, че е някакъв дребен проблем, който така човек изпитва, защото всеки е изпитвал някакъв глад в времето на своя живот. Днес обаче ние имаме съвсем различно отношение към храната, защото трябва да се признаем, имаме достатъчно. И можем и не напълно да разберем историята. Можем да не разбираме в пълнота. Ние днес имаме достатъчно. По принцип никой не си ляга гладен вечер, защото няма филия хляб на трапезата си. Нека да обърнем внимание на факта, обаче, че разказите за Илия и Елисей са много често свързани с храната. Тук и двете истории са свързани с храната. И затова ние ги четем заедно. Защо? Защото по това време в Израел повечето от хората са живели в едно аграрно общество, чийто стандарт им е позволявал задоволяване само на най-насъщните нужди. Само на нуждата да заситят своя глад, да нахранят семействата си и да могат да оцелеят. Гладът и бедствията съвсем не са били рядкост по това време. Осигуряването на насъщния хляб обикновено е представлявало най-големият разход, който човек може да направи. Или всичките им средства са отивали за посрещане на тази нужда, да отолят своя глад. Сега някои знам, че могат да кажат, но той днес не е по-различно, повечето от парите ни, повечето от доходите ни отиват за храна. Те отиват за храна, ама защото ние си позволяваме повече, защото, както казвам, ние повече се угаждаме. Нали? Не само да наситим глада си, ами искаме да имаме по-разнообразна храна, искаме да имаме по-здравословна храна, искаме да си купим по-скъпи биопродукти и така нататък, и така нататък. Нали? Ние харчим за храна, но и в същото време много често изхвърляме храна, някакво количество храна. Явно имаме достатъчно и пак казвам, не можем да разберем и не можем да влезем в обувките на древния израелтянин тогава, когато е писана тази история, защото тогава наистина хората са изживявали труда си само за да наситят тази потребност. И за да се осигуряват прехраната, хората са отдавали цялото си време. Затова днес едни неща изглеждат да са дребни за нас, но за други да са значима важност. Ако за нас това е дребен проблем, защото хладилниците ни, примерно, има достатъчно храна, в домовете ни има достатъчна храна и имаме храна, това не е проблем за нас, Ние пък имаме други дребни проблеми. За нас може да е проблем, примерно, да си намериш място за паркиране, когато отидеш в един голям град. Нали? Това за нас е проблем. Голям. Голям. Ако отидеш в друга страна в голям град, е още по-голям проблем. Спомня си, преди години ходихме така при нашия син в Германия и той реши да ни заведе в Франкфурт, голям град. И 40 минути обикаляхме с колата, за да намерим място къде да спрем, за да се разходим малко. Голям проблем. Не можеш да намериш място за паркиране. Древният израелитянин няма хляб. Ние нямаме място за паркиране. Единият проблем може да е дребен и другият проблем може да е дребен. Всички можем обаче само да благодарим, че имаме Бог и познаваме Бог, който ни гледа от високо на справенето с ежедневните житейски грижи. Или както казваме, с малките проблеми, с малките трудности и неща, които така се сблъскваме в нашия живот. Можем да се молим и трябва да се молим и за малките проблеми. Трябва да се молим и за малките нужди. Или не е грях, когато тръгваш да пътуваш за някой голям град, когато тръгваш на път да кажеш: Господи, пази ме по пътя, ма молете се, нека да... Така да има и място къде да паркирам, да ми се освободи някакво място, когато отида там. Можем да се молим и не е някакъв проблем да се молим по този начин за това, което ни се случва и то е дребно, било то място за паркиране, било то за някаква работа, било то за мъдрост при пазаруване и така списъкът може да бъде доста дълъг. Бог знае какво е да се на земята и е загрижен да ни помогне. Това ни казва тези истории, това ни казва Божието Слово. Обръщаме ли внимание, че в молитвата, примерно Отче наш, също е споменато снабдяването с ежедневния хляб и дори ако без да имаме претенции, че трябва да подреждаме думите, текста по някаква важност или нуждите по някаква важност, но можем да отбележим, че първо се споменава на същия хляб, а след това се споменава опрощаването на греховете, нали? Дай ни днес на същия хляб и прости ни греховете, които ние да прощаваме. Или Господ знае, пак казвам, не се ангажирам с някаква степен на важност, просто искам да подчертая, че Исус ни разбира и знае за нашите нужди. И когато казва този еталон молитва, така можем да го наречем, най-добрата молитва и пример за добра молитва, Исус не подминава и снабдяването с нашият насъщен хляб, защото това е ежедневна нужда за всеки един човек. И в другата история, които ние четем, ние тук също разбираме, че хората са гладни. Някой иска да направи добро, когато хората са гладни. Или тук се казва в едната история, че тъй като те трябва да ядат нещо, а нямат какво да ядат, някой отива на полето да събере каквото има за ядене, да намери нещо за ядене. Човекът е искал да направи добро и набира някакви видови тиквички, които се оказват да са отровни. Сега, тълкователите на историята казват, че може би е ставало въпрос за някакви малки сорт, някакви малки жълти тиквички или вид някакви малки жълти пъпеши, които са се използвали и са действали като силно разслабително средство. И ако се прекали с количеството, има опасност за здравето и за живота. Винаги трябва да внимаваме, той също е една пулка, която можем да извлечем, да не прекаляваме с количествата на нищо, което може да бъде полезно за нас. Или тези тиквички може да са се използвали като вид лекарство, обаче когато се прекали в дозата, всяко едно лекарство може да съставлява и опасност за нашият живот, за нашето здраве. Съответно, тук се получава нещо подобно. Съответно, който яде от това ястие, с сигурност е имал някакъв проблем и затова хората извикват, когато питват от ястието, има смърт, има проблем. Ние ако ядем, ще умрем. Разбираме, това е нещо, което е земно. Това е нещо, което може да се докосне до живота на всеки един от нас. Сега тук има един друг важен въпрос. Какво прави брашното? Какво прави брашното? Защото решението на проблема тук е в шепата брашно. Какво прави брашното? Как действа върху отровата или какво е въздействието на брашното, евентуално върху отровата? И отговорът е кратък. Нищо. нищо не прави брашното. Ако трябва, нали, да извличаме някаква поука, или пък ако трябва да извличаме някаква полза и да кажем, ей, то брашното има някакво действие, чудодейно действие, което, за което ние не знаем. И Библията тук не дава някаква насока. Как можем да използваме брашното тогава, когато се натровим? Не си правете такива изводи, те са грешни. Нищо не прави брашното. Просто Бог не за първи път дава външни знаци за своите чудеса и за своята намеса в живота на човек. И пак казвам, Бог не го прави за първи път нито в Стария Завет, нито в Новия Завет. Просто има някакъв външен белег. Не винаги, не задължително, но много често Бог го дава. Примерно да отидем в историята на евангелист Марк, 7 глава от 31 до 37 стихове. Там, където имаше един много голям проблем, Исус трябваше да се намеси. И като излезе пак из тирските предели, дойде през Сидон към Галилейското езеро, през сред декаполските предели. И като довеждат при него един глух и заекващ човек и молят му се да положи ръка на него. Исус, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му. И погледна към небето, въздъхна и му каза, Ефата, сиреч, отвори се. И ушите му се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто. И заръча им никому да не казва това, но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха, защото се чудиха твърде много и думаха, всичко върши добре, и глухите прави да чуят, и немите да говорят. Амин. Рецепта ли е това? Ами не. Защото Исус не действа винаги по този начин. На друго място се казва, че Той действа по различен начин. Тогава, когато някой е болен, тогава, когато някой е обладан, нали, понякога само казва дума и болният става здрав. Бог просто дава знаци. И затова питаме, брашното прави ли нещо? Нищо. Слюнката прави ли нещо? Нищо. Има ли някаква чудодейна сила? Солта има ли някаква чудодейна сила? Дори да е от мъртво море. Нали? Дори да е от мъртво море. Спомням се, когато ходихме в Израел, цялата група, когато отидохме в мъртво море, понеже там може да си гребеш сол от дъното и да си правиш кисело зеле. С шепи, може да си гребеш чиста бяла сол. Всички, каквато бутилка имаха празна от тия найлоновите бутилки от вода, напълниха по една бутилка сол да имат от мъртво море, да си я донесат в България. Само че когато отидахме на границата, когато трябваше да летим обратно, се оказа, че има свръх багаж. И тогава този, който ни водеше, каза, ай сега всичката сол в туалетната. И, ма как ще я хвърлим? Тя е толкова ценна за нас. Нали? Тя е от мъртво море. Прави ли солта от мъртво море нещо? Можем да продължим с въпросите. Какво са хлябът и виното при Господната вечеря? Какво е водата при водното кръщение? Какво е маслото при помазанието? Дори и то да е от Израел, донесем. То ли прави нещо? Какво представлява това? Какво представляват всички тези неща, които са ни дадени в Божието Слово, чрез които Бог по някакъв начин ни казва, че действа? Това са само белези. Това са външни видими знаци, които Бог дава и Бог държи и ги включва в своите велики дела. Той решава да го включи. Болен ли е някой от вас? Нека да бъде помазан с масло. И какво се казва по-нататък? И маслото, което е донесено от Израел, то ще избави страдалеца. Не е това, нали? Молитвата, която е с вяра. Тя е тази, която сваля небето на земята. Когато извикаш с вяра, не маслото е това, което действа. А молитвата, която е с вяра, тя ще избави страдалеца. Бог дава обаче знаци. Не винаги го прави, но често използва образи, често използва символи, за да могат хората да си спомнят. Защо? Защото видимите знаци са Божията защита срещу нашата духовна амнезия. Бог използва езика на образите, за да укрепи вярата на своите деца, за да укрепи нашата вяра. Нали, можем да си представим какво са си говорили пророческите ученици месеци или година след тази случка. Когато се събират, евентуално те могат да кажат. Или когато си варят супа, когато си варят някакво варево, да кажат, ей, помните ли, преди една година, как щяхме да се изтровим всичките си дни тиквички. И какво стана? Пророк Елисей хвърли една шепа брашно и ястието оздравя. Ястието не беше вече отровно. Какво се случи? И тогава се сещат. Бог беше този, който го направи. Защото не винаги брашното е това, което ще го направи. Бог е този, който го прави. Но има знак, има външен белег, за който те се спомнят. Или винаги, когато посегнеш към брашното, ако си имал такава история и такова преживяване, ще се спомниш какво Бог е направил чрез един прост елементарен знак, за да укрепи вярата на своите деца, за да укрепи вярата на своите служители. Правил го е тогава, прави го и днес. Важното е, че неговата сила преодолява нашите слабости и откликва на нашите нужди. Ето това е важно. Това е урока, който ние извличаме от тази история. За това, че Божията сила е тази, която премахва нашата слабост. Божията сила е тази, която задоволява нашите нужди и ние можем да се радваме на победи. Не са много по-различни изводите, които можем да извлечем и от следващата история. Там се казва, че пак хората са гладни и трябва да бъдат нахранени. 100 човека. 100 човека са гладни и Бог има верни хора, които могат да бъдат използвани и Той ги използва. В случая Бог използва един верен човек, който отива и носи храна. Донесе на Божия човек хляб от първите плодове, 12 черемичени хляба и пресни класове жито небелени. В същото време от Божието Слово ние разбираме, че не само хората са гладни, не само, че има верни хора, които да донесат храна, но разбираме, че тази храна е малко. Това разбираме. Нека да не си представяме тези 12 хляба като някакви огромни хлябове. Тогава хората са правили хляб в вид на тези малки, които днес наричаме арабски тънки питки и са ги залепили по стените на глинените пещи и са изпичали такива питки. Или това е било много-много малко количество храна. Обаче Бог използва хора за осъществяването на своите цели така и едно насърчение за това, че може да помогне пак в дадена нужда. От една страна Бог има своите служители навсякъде и Неговата църква никога няма да погине или Той винаги ще изпрати помощ на време. Затова и навсякъде по лицето на земята и по всяко едно време ние се натъкваме на вяра, която продължава да живее и сред безбожните земи и народи и никакви ахавовци, никакви ироламовци не могат да унищожат тази вяра. Има вяра и тя действа. И ако се вгледаме и в живота около нас, извън стените на църквата, дори хората, които не посещават протестантска църква или не посещават и православна църква, в даден момент ние можем да забележим, че има някаква вяра. И когато тази вяра е правилно насочена към Бог, Бог намира начин да се докосне до това сърце. Намира начин да се докосне до човека. Вярата никога няма да умре, защото Бог ще използва всяка една частица вяра на всеки един, за да може тя да оживее. И отново ще говорим, когато споделяме тези истории, отново ще говорим за разлики. Както миналия път говорихме, както и в четвъртък споменахме, хубаво е да има прилики, хубаво е да има разлики. Тук са две истории, които много си приличат една спрямо друга, но имат и някаква разлика. Каква е разликата? Откриваме ли разликата между двете истории? Тук няма никакъв видим знак. Ето това е разликата. В първата история има брашно, като видим знак. Брашното е това, което на пръв поглед прави чудото, чудесата. Действа като противоотрова. Тук няма знак. Тук няма брашно. Тук няма сол. Тук няма кал. Тук никой не се простира върху нечий труп. Просто и ясно се казва: дай на народа да яде, защото така казва Господ. Ще се нахранят и ще остане излишък. Или хората отново са гладни, Бог отново ще ги нахрани с много малко количество храна, но е според думата на Божието Слово. Ето тук няма външен знак. Както казахме, в началото Бог много често използва външни знаци, но не винаги и не е задължително. Тук трябва да се обърне внимание на това, което казва Бог. Защото Бог го е правил. Когато гледаме пък тази история, ние ще се сетим, че има спомени, израелтяните също имат спомени за това, което Бог е правил с тях. Бог го е правил и то не веднъж и не епизодично. Той храни народа си, а също и го изпитва, изпитва неговата верност и неговата вяра в продължение на 40 години. Нали си спомним и манната, която така застилаше полето и когато всеки израелтянин сутрин се събудеше или се е събуждал, е трябвало да се надява и трябвало да вярва, че Бог отново ще го нахрани. Вярата се е изпитвала всяка сутрин. Всяка сутрин наново. Днес си нахранен, а за утре, ето това е да живееш ден за ден. И Бог изпитва народа си по този начин. Изпитва го с години наред. Всяка сутрин, когато се събудиш, като отвориш очите си, трябва да вярваш, че ще има храна, която ще събереш. Не можеш да се запасиш. Бог не ти го позволява. Дори и да се опиташ да го направиш, с кришум, тя ще се развали. Бог е сложил предпазна мярка. Всяка сутрин трябва, ставайки, да изпитваш Божията милост и да търсиш Божията милост и да вярваш, че Той ще го направи. Израелтяните знаят, че могат да живеят не само защото дъвчат хляб или манна, а живеят защото Бог го е заявил и те трябва да се спомнят. И тук пророческите ученици и мъжете и тези, които са гладни, трябва да се спомнят. Божиите хора и другите, на които се свидетелства, трябва да се спомнят какво Бог е направил. Че Бог вече го е правил, защото Той е казал, защото Той е заявил, защото Той е обещал, че ще ги храни и го прави, независимо от това дали е с манна, независимо от това дали е с ечемични хлябове или пък с добре заредени рафтове на хранителните вириги днес. Ние го приемаме като даденост, нали? Но това пак е Божията грижа към нас. И ние пак трябва да благодарим, независимо от това, че имам в изобилие, да благодарим и за тези рафтове, които са пълни с храна, тези магазини, които са пълни с храна и ние можем да си купим днес. Имаме възможност, защото разбираме, че тогава не са могли да го направят. А Бог днес е дал привилегия и това е пак следствие на обещанието, че Бог ще се грижи за човека. И ако трябва да избираме между това, което виждаме с очите си и това, което Бог ни обещава, то е добре да се доверим на Господнето Слово. Защото и тогава, когато няма, Господнето Слово ще има силата да действа. Ако се доверяваме на Господнето Слово, дори да се изпразнят рафтовете, ние ще знаем, че Господ няма да ни остави. Или тук пак трябва да сме благодарни, обаче тук отново трябва да бъдем и внимателни в крайните заключения. Крайните заключения. Гледайки на този разказ и всички подобни на него, то можем да заключим, можем да направим заключение, че Бог винаги или при всякакви обстоятелства ще храни своя народ, осигурявайки му насъщният хляб. Гледайки на тази история, да направим това заключение. Обаче ние в началото казахме, че Бог не винаги го прави. Че тогава, когато има бедствия, търпят лишение едните и другите. И невярващи, и вярващи. И хората, които вярват, че Бог ще го направи, могат да понесат глад. Пророческите ученици бяха гладни. Тук хората бяха гладни. Божиите хора бяха гладни. И ако си направим извод, че Бог при всякакви обстоятелства ще храни народа си и ще дава в излишък, и ще дава и осигурява на същия хляб, това може да бъде погрешният извод. Не е задължително това да бъде единственият извод или пък да бъде най-правилният извод. И сега някой може да каже, ами тогава дали няма пък противоречие? От една страна казваме, че Бог обещава, че ще помага на народа си и виждаме, че го прави. От друга страна пък виждаме, че в даден момент народа гладува. Няма ли противоречие в това, което се казва? Има ли противоречие? Не, няма противоречие. Но просто ние си правим погрешни изводи. Мога да дам един пример. Един преподавател, който е изнасял лекции за вредата от алкохола, е ходил на различни места пред различните свои студенти и е говорил изключително убедително за ползата от въздържанието и вредата от алкохола. Тогава, когато трябва да бъдеш много убедителен, е добре да ползваш някакъв вид доказателство. И веднъж пред своята аудитория той решил да използва доказателство в подкрепа на лекциите, които изнасял. Взел една стъклена прозрачна чаша с така много силен алкохол, взел един червей, един глист и го пуснал в чашата. И така пред всички. Червеят за много кратко време умрял. Учителят бил доволен от доказателството и се обърнал към аудиторията. Защото винаги, когато има едно доказателство, е хубаво не той да го потвърди, този, който го изявява, а да бъде потвърдено и от аудиторията. И тогава той попитал, можете ли да направите правилният извод за това, което ви говорих и от това, което вие виждате? Един човек дигнал ръка от аудиторията и казал, да, направих си извода. Ако имате глисти, трябва да пиете силен алкохол. Лекторът е нямал това в предвид. Определено. Обаче това е заключение, което може да се направи. Не задължително то да бъде най-вярното. Не задължително то да бъде най-правилното. И затова трябва да бъдем и ние внимателни, когато тълкуваме Божието Слово. Тук разказът не представлява обещание, че Бог без изключение ще ни осигурява насъщния хляб при всякакви обстоятелства. Изглежда естествено, но по-скоро текста ни учи, че всичко, което Бог обещава, ще се изпълни. Това е вече доста различно. Това, което Бог е казал, то ще се изпълни. Това ни казва текста. Дай на хората да ядат, дай на мъжете да ядат. Защото така казва Господ. Когато ядат от малкото храна, те ще се нахранят и ще остане излишък. Така казва Господ. Тук Бог казва, че недостатъчното ще бъде достатъчно и това се случва. Ето това е добрият извод, който може да направим. При Бог недостатъчното може да се превърне в достатъчно. Същото се случва, ние виждаме и в новозаветния текст, когато Исус нахранва 5000 души. Същото се случва и тогава, когато Исус нахранва 4000 души, също с много малко храна. Недостатъчна храна. И учениците също протестират. Нали, когато Исус им казва, дайте им да ядат. Той казва, ние нямаме храна. Ами нищо ли нямат? Би имам малко, ама тя е много недостатъчна. 5 хляба и 2 риби. Хиляди хора. Не се струва дори да опитваме. Не се струва да започваме. Обаче какво се случва? Исус прави недостатъчната храна достатъчна. Прави и да има излишъци. Историите в Марк 8 глава от 1 до 10 стих, Марк 6 глава от 30 до 40 стихове. Казва, жалко ми е за народа. Дайте им да ядат. Ма има недостатъчно. Има, но е недостатъчно. Няма да четем историите. Ще се спрем на изводът. Изводът е, че е дошъл Спасител, на когото не му пречат и който не е възпрепятстван от нашата собствена недостатъчност или от недостатъчността на нещата, които ние му представяме. И тук въпросът не стои само до храната, тук въпросът не стои само до хляба. Ние обикновено ходим напред-назад и все за нещо мрънкаме, все за нещо сме недоволни. Аз не мога, аз нямам достатъчно сили, аз не зная какво да правя. Това за мен е невъзможно, това за нас е невъзможно. Кое е това, което имам? Ще бъда ли полезен на толкова много хора? Когато ни се възлагат товари, когато ни се възлагат задачи, ние често се виждаме недостатъчни в тях. Така ли е? Как ще се справя? Аз съм недостатъчен. Но за това пък са пред нас тези истории. Тези истории са пред нас, за да ни насърчат и да ни напомнят, че нашата недостатъчност не е никакъв проблем за Божията достатъчност и за способностите му напълно да задоволи нашите нужди. Той е способност. Ето това е проявата на вяра. Ние да знаем и да вярваме, че той ще умножи нашата недостатъчност. Пак казвам, тук не става въпрос епизодично само за изхранването. Исус или Божието Слово тук го представят като принцип. Принцип, който стои пред нас. И тази история също е представена за поука, като един принцип. Дай на хората да ядат, защото така казва Господ. Това, което е недостатъчно, ще бъде не само достатъчно, но ще бъде преизобилно. Ще има и излишък. Бог може да задоволи нашите нужди. Обаче нашите собствени таланти, нашите собствени ресурси, нашите собствени сили винаги ще изглеждат абсурдно и потискащо недостатъчни за задачите, които Бог ни възлага или вече ни е възложил. Какво обаче е насърчението? Когато Бог е с нас, когато Исус е с нас, когато Исус е тук, всичко става достатъчно. И се изпълнява Неговият план, се изпълнява Неговата цел. Ако обърнем внимание на цялата тази четвърта глава от четвърта книга на Царете, тя ни говори точно за това. Тя ни говори за Божията сила и за Божията достатъчност. Всички тези епизоди, всички тези различни, много различни истории могат да се заключат в нещо, което да извлечем като общо. Това е Божията сила и Божията достатъчност за нас. Защото цялата тази четвърта глава ни говори за Божията победа или пък за Божиите победи. Една победа има над задлъжнялостта. Друга победа има над смъртта. Трета победа има над опасностите. И тук има проблема, победа над проблема на с цялата недостатъчност. Или в цялата тази четвърта глава, всъщност авторът ни разкрива Божието всемогъщество и величие, което стои пред нас. Ето това трябва да видим от тези истории. Това трябва да видим от тези картини. Божието Слово ни рисува картини. Какво виждаме във всяка една история? Какво виждаме във всяка една картина? Трябва да видим, и това ще бъде правилният поглед, Божието всемогъщество, Божията вседостатъчност и Божието величие и Божията сила в живота на всеки един от нас и във всяка една ситуация и във всяко едно обстоятелство. Или общата тема на тези четири разказа е спасяването на живота от смъртта. Спасяването на надеждата от безнадежността. Това ни показват тези истории, че Бог е спасител, че Бог е избавител, че Бог е победител. Във всеки един от тези случаи животът е поставен под заплаха. В единия случай животът е поставен под заплаха от икономическа катастрофа и робство. В другия случай животът е поставен пред заплаха от смъртта на единственото дете. В третия случай животът е поставен под заплаха от отравяне, от глад и от отравяне съответно. И в четвъртия случай също животът е поставен по заплаха от недостиг на храна. И какво се случва? И в четирите, и във всеки един от тези четири случая, Божията сила, посредством пророк Елисей, нахлува в тази безнадежност. Ето това се случва. Във всички истории. Божията сила нахлува в тази безнадежна ситуация, във всяка една, и я разгромява с едно слово на живот. Ето това е нашият Бог. Това е нашият Бог. И как можем да го отнесем към нас? Как можем да насърчим себе си от тези истории? Ами трябва да бъдем уверени. И трябва да вярваме, да бъдем вярващи. че същата тази сила нахлува и в нашия живот и го преобразява и ни избавя от всички беди и от всички препятствия, които ще се явят пред нас. И е добре да ни гледаме това, което виждаме. Защото не винаги това, което виждаш, е това, което виждаш. Това, което виждаш, не е това, което виждаш понякога. Очите гледат едно. Божиите думи и Божието Слово е нещо съвсем, съвсем различно. Нека да се хванем за тях. И когато се хванем за Неговите думи, когато се хванем за Неговото Слово, когато се хванем за Неговите обещания, това, което е казал, те ще нахлуват със сила в нашия живот. Ще го преобразяват и ще ни помагат и за малките неща, и за големите неща. Господ да ни благослови и да ни помогне. Ако има някой, който не е опитал тази сила, не е опитал това нахлуване в живота, може да го направи днес. Може да призове Господ Исус Христос, да го покани да влезе в живота му. Винаги, когато Господ влиза в живота на даден човек, той влиза с тази сила. Сила, която преобразява. Сила, която променя. Сила, която снабдява. Сила, която показва Божиите чудеса. Не се бавете. Направете го. Бъдете част от Божието семейство, за да може да бъдете обект на тази сила и тази победа и във вашия живот. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което наистина е поука за нас, за това, което си ти и това, което правиш в живота на всички нас. Бъди издигнат, бъди благословен. И нека Твоята сила да нахлува в живота ни, така както нахлуваше във всяка една от тези ситуации. Господи, за да се радваме. Господи, за да свидетелстваме. Господи, за да си спомнеме. Да си спомнеме Твоите велики дела и да ги разгласяваме във всеки един ден от нашия живот. За да могат и други да поревнуват. За да могат и други да се възползват. За да можем и самите ние да бъдем окуражени и да стоим близо до Тебе с вяра и надежда, че Ти няма да ни оставиш и ще ни благословиш да бъде издигнато Твоето име.